Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
UPN-ek oraindik ez duela lizerik eta egin 2015-tik aurrera gertatu zaion egoerarengatik eta bueno, ba bere burua zentratu nahi du, baina bueno, ikusi ditugu gaur erabaki batzuetan.
UPN-ek oraindik ez du gobernutik at dagoela onartu edo asumitu. Adolfo Araizek egin du gaur goizean hausnarketa asteburuan Javier Espartza UPN-eko presidenteak egindako iragarpenaren ostean. Alderdi regionalista eskubitik zentrora biratu behar dela dio orain Espartzak, PSN eta Geroa Bairekin akordioak lortzeko eskenatokia lor dadin. 2015 urteaz geroztik Nafarroko Jauregitik at da UPN, beraz legegintzaldi honetan 10 urte beteko dira, hamarkadetan izan zuten presidentziarik izan gabe. Eta ez dute asumitu, ez dute liseritu edo ez dute onartu bestelako Nafarro bat posible dela eta haiek esan arren foru erkidegoa ez dela ondoratu urte hauetan eta desesperatuta daude. Eta horregatik orain, estrategia aldatu du UPN-ek eta edo behintzat hori diote, gaztatxoen politikaren asmatzailek edo onuradun nagusienek berriz ere kalkuluak egin dituzte eta orain, Navarra Suma eskuinaren batasuna sustatu zutenek orain, PSN eta Geroa Bairuntz jo nahi dute. Nekez irudika dezakegu dena den UPN zentratu bat, urteetan hamarkadetan beren politikak ezagutu ditugunak, egun bere bazterkeria pairatzen duten kolektiboetatik esate baterako pasaden astean kontatu genizuen Iruñeko alkate Kristin Ibarrolak ez zuela Olentzeroren aurrekontu handitu nahi edo horren urrun joan gabe, pasaden astera joan gabe, Tuteran, larunbat honetan, Vox eta Peperekin batera, Pedro Sánchezen kontrako manifestazioan parte hartu zuen UPN hori zaile egiten zaigu zentroan erdigunean ikustea. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur UPN-eren estrategia aldaketa zari gara solasean. Nafarroko parlamentuan bozeramaleek ere izan dute gaia izpide, ez du oso harrera beroa izan Espartzak egindako iragarpenean, ez behintzat akordio bazkide nahi dituen alderdi hoien artean. Sareetan ere eskuinaldekoak sutu ditu UPN-eko buruaren ateraldiak. Horrela biatu da astea Nafarroan, greba feminista izanen duen aste berezi hau. Egunero bezala Euskal Herri Irratian, honetaz mintzatuko gara, giroa prestatzen hasiko gara, eta zaintza lanen ari mutur guztiak ari gara ezagutzen. Ez dadin bizitza eten zaintza lana eta emakume langilei buruzko liburuaren egileekin aritu gara, adituko ditugu haien ahotsak ere jarraian. Nafarroko gobernuak ezkatuta dago sexu transmisioko gaixotasunekin, goruntz doazelako, bai gurean eta baita Europa osoan ere. Gaurtik aurrera, Nafarro osoko 12 farmazietan, GIF frogak edo giza immuno eskasiaren virusaren froga azkarrak egin daitezke, 20 minututan emaitza ezagutzeko, osasun kontseilariak froga hauen garrantzia azpimarratu du goizean. Astelena da gaur, asteburuko kirol emaitzei erreparatzeko eguna, gizonezkoen osasunak porrot berria eskuratu zuen Villarrealen kontra, 3-1 eta bereziki oso itxura txarra atzekaldean eman zuten gorritxoek. Emakumezkoak hobe aritu ziren, naiz eta pikin bat gehiago falta zaien ere lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan sartu nahi baldin badute berdinketa markagailuan Albaceteren kontra. Kultur tartean asteazken honetan Done Saturdiko ospakizunekin batera duguna dantza taldeak eginen duen 75. urteurren ospakizunaz ere hitz eginen dugu. Iruñeko udaleko dantzariak 1949an dantzatu ziren lehendabiziko aldiz San Saturnino egunean, urte osoko ospakizun egutegia prestatu dute dantzariek. Bada, hauek dira gaurko egunak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, berehala sartuko gara edukietan aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi zakarra gurean eta okerrera joko du gainera, zerua estalita eta euria dugu Iruñerrian. Hotza ere, desatsegina benetan 3 gradurekin esnatu garelako gaur, eta 11etaraino iritsiko dira gero termometroak. Bihar eta etzi, igoko dira temperatura minimo horiek, baina ostegunetik aurrera berriz ere hasiko dira. Gain beheran eta kasu asteburuan elur maila 700 metrotara ere jeitsiko, baita hemen Iruñan esate baterako 0 gradu ingurutan mugituko baikara minimoetan. Berokia, eskularruak eta bufandak beraz. Une honetan euri mehea Iruñean, hemendik irrintzi horreko gure terrazatik ikus dezakegunez, zerua estalita izanen dugu aste osoan 9 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Portada honekin amaitu aurretik, azken orduko albiste bat ere eman nahi dizuegu, lan istribu bat izan delako zintruen igon, 54 urteko gizonezko bat hil eginda, eraikuntza enpresa batean aritzelarik lanean, bertako industria gunean, teilatu batean aritzen lanean, eta oraindik ikertzen ari diren arrazoiengatik, bada langilea lurrera erori da 15 metroko altuera batetatik, bertaratu diren larrialdi zerbitzuak ezin izan dute haien bizitza salbatzeko ezer egin, tuterako suhiltzaileak eta ambulantzia bat gerturatu dira zonalde tokiraino, zintroen igoraino, eta esan bezala haren eriotza zuelik bai estatzea egin ahal izan dute. 54 urteko gizonezkoa da, orain Foruzengo ari da gertatutakoa ikertzen. Orain bai, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Baratze bat nahi.
Udazkena, zato zekia eko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurriñak indartzeko gure produktu naturalak. Ekia eko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekia eko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-845-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Abenduaren 16an 28. Atortxurrok, amaiera berri bat. Arkada sozial, Auxili Buruti, DJ Remi, Dupla, Etxepe, Los Txikos del Maiz, Zopilotes, Txirriaos, Eskabidean, Stay Home, Streetwise, eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak atortxurrok.es webunean edo ta ohiko tokietan. Ator!
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala gaur astelena da, aste berezi baten hasieran gaude, izan ere aste azkenean hemen Iruñean, hirian behintzat, Donezaterdi eguna ospatuko dugu, festa eguna izanen da, eta hurrengo egunean greba feministaren eguna izanen da. Badakizue, azken asteotan zaintza lanen inguruko arimutur guztiak ari gara ezagutzen, hain zuzen, ostegunean aldarrikatuko diren zaintza lan hoiek ezagutzeko eta osteguneko grebaren aldarrikapen guztiak ere ezagutzeko. Gaur hain zuzen, honi buruzko literatur lana egin duten egileekin mintzatzeko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, ez dadila bizitza eten lanaren egileekin, haien hitzak bildu ditu Maialen Uarterano gure lankideak.
Bai, zaintza jarri dute erdigunean baita liburu batean ere, Miren Arangurenek, Ainara Santamariak eta Monika Mendiberrik euren liburuan. Ez dadin bizitza eten du izena, zaintza lanetan implikatuta dauden norbanakoei egindakotik abiatu dira liburua osatzeko. Zaintzaren alde zenbait aztertu dituzte eta egun duen lekua zein den ikusi.
Zaintzaren lehen lerroan dauden hoiekin eoteko aukera izan dugu, ba, zaintzaren lehen lerroan daudenak diaguretzat, ba, etxeko langile bezala jarduteuenak, migratu eta razializatutako emakumeak, emakume asko ba zerbitzu publikoetan lanean ari dianak modu prekarioan, emakume asko ba hori ba familietan zaintzen ari dianak, gaur egun amak indianak, bere gurasoak zaintzen ari dianak, bueno, hoe guztien ahotsak entzun ahal izan ditugu.
Kapitalismoari etzaio komeni zaintzak erdigunean jartzea eta hori agerian uzten dute liburu honetan ere.
zaintza zinbezeko elementua dela, ez? Izaki eta gizaki tengaitune elementu badala, humanitzatzen gaitune zerbait, jendearekin harremanean, beste bizitzekin harremanean jartzen gaituen zerbait dela, eta bueno, ba, bizitzaren oinarri bat, ez? Bizitza bizigarri izateko, baina gaur egungo antolaketa, ba erabateko ustelkerian murgiltzeu, ez? Murgiltzen ditu lan hauek. Familiak diala hau eta ze, bueno, lan hau eta ze arduratu behar duenak eta horre zintasuna handiak topatzen ditugu. Bueno, denboraren pobrezia, prekarizazioa, soldata batxuak, hitzarmenik ez, zana hoien artean, ba, lazgarrienetakoa ziurrenik izangoa interna bezala lanean jarduten duten emakumea razializatuta migratutakoana. Emakumea askoren bizitza da, 24/7 egunez, bueno, ba, beste norbaiten zaintzan egotea, bueno, beste norbaiten zaintzan, eta hori ba, kuestionatu behar degun zerbait da.
Prozesu baten inflexio puntua izanen da greba Arangurenen ustez, mugimendu feministak bideratutakoa eta akordio sozial zabalak lagunduta bistaratuko du zaintzarekin gertatzen ari dena.
Alor politikoari begiratuko diogu jarraian, izan ere asteburu honetan UPNek bere alderdiaren eguna ospatu egin du, beti abenduaren 3ko dataren inguruan egiten du azken urteotan, aurretik abenduaren 3an bertan egiten zuelarik bere ospakizun nagusien, eta faian bildu ziren UPNeko afiliatuak 700 inguru herri bazkarian bildu ziren, eta taula gainean Javier Espartza haien presidentea mintzatu zen. Azken urteotan Nafarroko jauregitik at haien burua ikusita saiakera ezberdinak egin dituela azaldu zuen Espartzak, baina guztietan.
Pero siempre, una y otra vez, se nos ha dicho que no.
Eta guztietan ezezkoa esan zaiela azaldu du Espartza. 2015-etik onat esan bezala, ja hamarkada bat UPN Nafarroko jauregitik kanpo, presidentziatik kanpo dagoela. Eta horrexegatik, kalkulo elektoralak eginda, kalkulo politikoak eginda, Javier Espartzak atzo aldaketa estrategikoa proposatu zuen alderdiaren baitan. Haien burua eskuinetik zentroruntz biratzea edo mugitzea, eta horrela alderdi sozialista eta geroa bairekin akordioak ahalbidetzea. Esan beharra dago, ez zuela harrera oso beroa jaso ez da faian bertan, ez da sareetan ere, haren alderdikide edo behintzat eskuinaren inguruko iritzi maileek kritiko hartu baitute erabaki. Hau, 700 pertsona inguru ziren Tafaiako ekitaldian, baina haien artean ezen esate baterako Miguel Sanz. Azken urteotan beti lehendabiziko ilaran egon den UPNeko presidente oia, honako honetan ezen egon Espartza txalotzen. Ikusi beharko da zer gertatzen den UPNren baitan, ikusi beharko da zer gertatzen den proposamen honekin, izan ere gogoratu datorren urtearen hasieran udaberri aldean UPNek haren kongresua eginen duela eta presidente berria hautatuko duela. Ikusi beharko da ere Javier Espartza aurkezten den hautaketa horretarako, behin iragarrita ez dela lehendakari gai izanen Nafarroko gobernurako lehia horretan, aditu dugun moduan irutan ezezkoa esan zaiolako bada. Estrategia aldaketa hau gaur Nafarroko parlamentura ere noski iritsi da, atzo iragarri baitzuen Espartzak mugimendu hau, eta gaur eledun guztiei horretaz galdetu diegulako kazetariok.
Geroa bai beti egonen da aldaketa aurrerakoi eta anitzaren alde, hala esan du hori nabarmendu du gaur Pablo Azkona, begozera maleak, eskuina barne hausnarketan ari da eta utzi beharko lioke UPNek garai batekoei begiratzeari aurrera begira jartzeko.
Estaría bien que UPN deje de mirar de una vez por todas a la Navarra de los quesitos, entienda esta política actual en el conjunto de Nafarroa.
UPNek oraindik ez du onartu 2015-etik gobernutik kanpo dagoela eta hori aztertu beharra duela iruditzen zaio baita EH Bilduri ere. Adolfo Araizek uste du gehiegitan erabiltzen duela euren kontrako aldarria beste arazoak ez azala eratzeko.
UPNek oraindik ez duela liseriketa egin 2015-etik aurrera gertatu zaion egoerarengatik, eta bueno, ba, bere burua zentratu nahi du, baina bueno, ikusi ditugu gaur erabaki batzuetan ze posizionamendu hartu duen, ikusi dugu ere Sánchezen investiduan zenolako diskurso bota dituen, eta bueno, pues EH Bildurikiko duen fijazioa da, hain zuzen ere EH Bilduk benetako tresna utila delako. Haiek ez dira utilak. Haiek ez dute bere politikarekin deus lortzen, ez Nafarroako gizarte sektore zabalendako.
Javier Esparzari egin dio erreferentzia PSNek esateko erabilgarria den politika eginen balu ez litzatekela ataka horretan egonen. Egin zezakeen, baina aukera galtzen utzi dituela iruditzen zaio Inma Juri hori.
Lo que están haciendo hasta ahora no manifiesta para nada que quieran situarse en otra posición política dentro del Parlamento de Navarra.
Eta zein izan den Esparzaren erantzuna, bada EH Bildu eta Geroa Bairen kontraritzea esanez alderdia bertzaleak Nafarroa belaunakarazi nahi duela eta Geroa Bairi hausnarketa egin dezan eskatu dio 2015ean 9 parlamentari izatetik orain 7 dituelako. Bereari begiratuta esan du politika erabilgarria egiten duela. Horren adibide, albidetuko dutela EH Bilduk nahi ez duen gobernuaren zerga erreforma aurrera ateratzea.
Lo que están haciendo hasta ahora no manifiesta para nada.
EH Bildu abstenitu eginen da zerga erreforma horretan, berak aurkezutako 6 zuzenketa onartuta, UPNek ez du baztertu babestea erreforma fiskal hori.
Bada estrategia aldaketa, ikusiko dugu zentan gauzatzen den, aditu dugu oraintxe bertan, erreforma fiskala babestuko du, UPNek aurtengo bozketan, hori, eta hori izan da, asteburu honetako, bada, politika gintzan izan dugune albisterik nagusina. Politika gintzatik mugitu gabe, atzo, orbaizetan, gogoratuko duzuen bezala, Mikel Zabalza zenaren omenezko ekitaldia egin zen, bere eriotzaren 38. Urte urrenean. Bada, hain zuzen ekitaldi horretan, gogoratu egin zen, edo eskatu egin zen, ausardi gehiago, torturaren biktimak aitortze aldera. Hori ixe bera, ari da, Nafarroako torturatuen sarea behin eta berritze eskatzen, eta horretaz egin zuen hausnarketa torturatuen sareko Mikel Sotok.
Torturatuak edo giza eskubideen alorrean inorako urraketarik jasan dutenek edo jasan dugunok nolabait aurreko egoerara ezin gara itzuli. Ezin zaigu gertatu zitzaiguna desgertatu. Nola baita esateko. Beraz, horregatik oso importantea da erreparazio mailan egiten dena. Eta erreparazioa maila batean, parte esan dezagun material batzuk eduki ditzakeen arren, gehienetan esan dezagun simbolikoa da. Eta soluzio ezberdinak eman izan zaizkio munduan zehar.
Guazen politika gintzaz aratago jotzera, guazen orain gertuko albiste gehiago ezagutzera, osasun arloari begiratuko diogu izan ere, geroz eta kezka handiagoa dauka Nafarroako gobernuak, sexu bidez transmititzen diren edo edatzen diren gaixotasunekin. Horrexegatik gaur protokolo berri bat aurkeztu dute, HIV, hain zuzen giza immunoskasiaren virusaren proba, frogak egin ahal izateko. Nafarroako farmazien elkargoarekin akordioa sinatu dute eta momentuz proba moduan udaberrira bitartean 12 farmazietan HIV froga egiteko aukera izanen da. Oso garrantzitsua den froga, esan du osasun kontseilari den Fernando Dominguezek.
Cuando todavía no ha desarrollado la enfermedad, los antirretrovirales tienen muchísimo más efecto y por lo tanto...
Froga berehala eginez gero, hain zuzen HIV-aren kontrako botikek eragina handiagoa dute eta haren ere edapena ere mugatuta edo behintzat etene daitekela, esan du osasun kontseilariak. Farmazien elkargoko presidente Alberto Mantillak azaldu du, froga oso erratza dela, azkarra eta horrek ahalbidetzen duela hain zuzen prozesua eta hain zuzen tratamendua berehala martxan jartzea.
La prueba es una prueba muy simple, es una prueba que se realiza en sangre, se hace una punción en la yema del dedo y en 20 minutos se obtiene el resultado. Entre que se hace la prueba y se lleva al circuito, pues en 10 días podría estar en tratamiento con alguien.
10 egunetan dagoeneko tratamentua hasi daiteke baldinetan noski, azkar eta lehenbailen hartzen diren emaitza hauek, esan bezala hemendik aurrera 12 farmazietan, Iruñeko 6, Tuterako 4 eta Lizarrako 2 egin alko dira froga hauek, helburua da geroz eta farmazia gehiagotan froga hauek egiteko aukera izatea. Izan ere, esan dizuegu, kezka handia du osasun departamentuak sexu bidez edatzen diren gaixotasunekin. Fernando Domínguez.
Las infecciones de transmisión sexual que nos ocupa y nos preocupa.
Bada hori, Euskal Herri Irratia.eus gure webgunean ze farmazietan froga hauek egin daitezken azaltzen dizue. Guazen orain, iritziaren tartea zabaltzera, gaur Garat Gazteluk egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
UPNek atzo egin zuen bere alderdi eguna tafaian. 701 kargu eta filiaturen aitzinean hartu zuen hitza Javier Esparzak, bere ustetan, alderdiak hartu beharreko bidea aurkezteko. Bere proposamena. UPN alderdi moderatu eta zentratu batean bilakatzea. PSN eta Geroa Bairekin akordioak bilatzeko. UPN salbatu eta berriro ere aktore politiko erabilgarri, bilakatu nahian planteatutako estrategia aldaketa dela esanen nuke. Agian, ziurrenik epe laburrean, helduko diren zentsura mozioi aurre egiteko ere hartutakoa. Baina berandu datorrelakoan nago, bi arrazoi nagusirengatik. Alde batetik, erregimenaren baitan sortutako arrakala sakonduz joan delako azken urteetan, eta ez du ematen epe laburrean PSN eta UPNren arteko harremanak bideratu daitezkeenik. Eta bestetik, eta nire uste zaudagakoa, azken urteetan UPNek elikatu duen diskurtsuarengatik. Azken urteetan PP-rekin lerrokatu eta sozialisten aurka mantendutako jarreraren ondoren, estrategia aldaketa hori berandu egidator. Eta gauzatzen saiatzen badira, barne liskarrak alderdia leherraraziko duelakoan nago. Begira bestela lan erreformaren arira sortutakoak eta azken hauteskundeetan eskuinan emandako sorpasoa. Ikusteke dago diskurtso aldaketa horren ondotik estrategia aldaketarik dagoen, baina atzokoak beste datu deigarri bat utzi zigun. Miguel Sanz ez zen alderdiegunean agertu. Bakoitzak atera ditzala bere ondorioak.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Oazen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Porrotx eta Marimototx zizur nagusian. Abenduaren bian frontoi handian ez gara jeitsiko ikuskizunaren bi emanaldi. Lehenengo saioa arratsaldeko lauetan eta bigarrena seiterrietan. Sarrerak salgai 8 euroan zizurmaiorkultura.es webgunean eta txarteldegian. Zizur nagusiko udala. Urdindu arte gara jeitsiko.
Aurrea hartu gabonei eta aprobetxatu Black Friday eskaintza Optika Iruñan azaroaren 24 arte. 150-erainoko deskontuak betaurrekoen armazoietan eta eguzkitako betaurrekoetan. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoa.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu astelenero bezala, asteburuak utzi dizkigun kirol emaitzak errepasatzeko, futbolari dagokionez gizonezkoen osasunak, beste porrot bat jaso zuen kasonetan Villarrealen kontra, 3-1 galduta, okerrena, atzekaldean oso itxura txarra erakusten duela osasunak azken partidu hauetan. Juan Cruz Lacastak egin digu norgeiagokaren kronika.
Futboleko atxotitz ezagun baten arabera, barkatzen duenak larrutik ordaintzen du. Esaera zahar hori tamalez, atzo bete egin zen Zeramikaren futbol zelaian. Izan ere, Osasuna Villarreal baino askoz gehiago izan zen lehen zatian, eta gutxienez, lau golaukera argi eduki zituen. Alta, laurak kale egin zituzten. Bigarren zatian, Sergio Herreraren atera egindako lehen jaurtiketan, Moralesek Villarrealen lehen gola sartu zuen, eta ordutik aurrera, norgehiagoka zeharo aldatu zen. Atzor arte ligan golik sartu gabea zen Moralesek, atzo hiru sartu zituen. Beste datu estatistiko adierazgarri bat, liga hasi zenetik Osasunaren atera egindako jaurtiketen erdiak gol bihurtzen dira. Bere zein aurkariaren arean oso ahul ari da Osasuna hartara, eta hala lehen mailan partidak irabaztea oso zaila da. Konparaziora atzo Katenak korner batean sarturiko bi eta batekoak etzuen deuserako balio izan. Norgehiagoka amaiturik Osasunaren entrenatzaile Iago Barrasate triste azaldu zen kazetarien aitzinean.
Gutzako porrote mingarri ez, lehenengo golera arte partio oso nahi dugu, eta ustote, bueno, da nahi dugu londo, ba, asmatzi falta izegako bakarrik, eta hori da futbolin garrantzituen aukera garbisek auki duguz, baina ez dugu sartu, eta gero, ba, bueno, bat dautzeko horrek, ba, partio aldatu dau, eurek, ba, bueno, defensako lan horretan jarraitzu dabe, junta hau indigeitzu, eta gero transizio bizkorrak bilatzi izan euren helburu eta lortu dabe.
Larun batean Euskal Derbia izanen da Sadarren, gaueko bederatzietan Osasunaren eta Realaren artean.
Mi esker Juan Cruz, guazen orain bestelako albisteak jorratzera, kultura agenda zabalduko dugu, gogoratu, asteazken honetan Done Saturdi eguna ospatuko dugula hemen Iruñean, San Saturnino egunen, eta egun horretan bertan, duguna dantzataldeak ospakizun egutegia zabalduko du. 75 urte betetzen baititu Iruñeko udal dantzarien taldeak, eta intzuzen Done Saturdi egunarekin egin zuten, 1949ko azaroren 29an, haien lehendabiziko emanaldia, eta 75 urte geroago, ohiturak aldatu diren arren, dantzan jarraitzen dute hiriko ospakizun nagusinetan. Egun horretan, azaroren 29an, eguerdian, sokadantza, erraldoia eta bitxia prestatu dute duguna dantzataldeko ekaritzi bainet, taldeko zuzendariak azaldu digu.
Antolatu dugu sokadantza bat, dantzataldeko kide izandako, ba, eta belaunaldi ezberdinetako dantzariak parte hartuko dutena. 150 inguru dantzarik parte hartuko dute. Abiatuko gara udal plazatik eta hortik Gazteluko plazaraino. Gazteluko plazan pasatuko gara Iruñeko Orfeoiaren egoitzaren petik, eta gero udal, gero Gazteluko plazara sartuko gara. Zergatik Orfeoiaren egoitzaren petik, bueno, Iruñeko Orfeoia izan zen 1949 urtean, udalak taldea sortu eta dantza taldearen kargu egin zen erakundea, bai? Orfeoiak bazuen garai hartan dantza talde bat sortzeko asmoa antza.
Done Saturdi eguneko soka dantzea honek zabalduko du hain zuzen 75. urteurreneko ospakizun egutegiak urte osoan zehar hainbat emanaldi, tailer, hitzaldi eta erakusketa prestatuko ditu dantza taldeak, eta hauek guztiak iragartzeko kartel berezia sortu dute Maite Mutuberria ilustratzaileak egin du, eta horret honetan ere sokadantza erraldoia ikus dezakegu.
Erabaki nuen irudikatuko nuela sokadantza bat, sokadantza erraldoi bat, bertan badaude herritar xumeak eta dantzariak denak batera dantzan. Iruditu zitzaidan baita ere, garrantzitsua zela 75 urteko historia hori nolabait islatzea. Eta orduan, ba, modu oso simbolikoan edo, ba, marraztu nituen 75 pertsonaia bat urte bakoitzeko. Eta ba hori da finean afixa, ez? Dugunak lagundu dit gero pertsonai bakoitza hori, ba, nortasuna ematea bakoitzari. Eta orduan badaude, ba, dantzari ezberdinak, herritarrak, gaiteroak, txistulariak.
Bada iragarpen honekin, Done Saturdi egunerako iragarpen honekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gogoratu euskalherriirratia.eusen albiste hau eta guztiak dituzuela irakurgai, baita gure elkarrizketak, saioak eta podcastak ere. Bihar arte entzule.